Сёння Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі ўдзельнікаў пленарнай асамблеі папскай рады па справах сям'і, якая праходзіць у Рыме з нагоды 30-й гадавіны заснавання дыкастэрыі, а таксама апублікавання благаслаўлёным Янам Паўлам II апостальскай адгартацыі фамільярыс кансорціо. Папа падкрэсліў, што гэтыя падзеі сталі знакам важнасці пастырскага клопату аб сем'ях ва ўсім свеце, а таксама прыладамі, неабходнымі для больш эфектыўнага выканання дадзенай місіі. Новая евангелізацыя ў многім залежыць ад хатняга касцёла. У наш час, як у папярэднія эпохі, адчужэнне Бога, распаўсюджванне ідэалогіі варожых сям'і і занядбання сексуальнай этыкі, злучаныя паміж сабой. Як звязаны адмаўленне ад Бога і крызіс сям'і, так новая евангелізацыя неадлучна ад хрысціянскай сям'і, сказаў папа. Святы айцец падкрэсліў, што сям'я, як і касцёл, паклікана прыняць, пашыраць і паказваць свету любоў і прысутнасць Хрыста. Прыняцце перадача Божай любові выражаецца ва ўзаемным прысвячэнні сужонкаў, у шчырым і адказным жаданні мець дзяцей, клопаце аб іх і выхаванні, працы і сацыяльных адносінах, павазе да патрабуючых, актыўнай дзейнасці ў касцёльным і грамадскім жыцці, сказаў пантыфік. Акрамя таго, святы отец звярнуў увагу на тое, што ні адно з пакліканняў не з'яўляецца асабістай справай чалавека, асабліва сужэнства, бо яго даляглядам з'яўляецца ўвесь касцёл. Бенедыкт XVI звярнуўся заклікам да хрысціянскіх сем'яў супрацоўнічаць са святарамі пад кіраўніцтвам біскупаў і дапамагаць у справе выхавання моладзі, падрыхтоўкі іншых пар да прыняцця сакрамента сужэнства, дапамозе патрабуючым і ўдзелі ў вырашэнні грамадскіх праблем.